Και φίλοι ακροατές του web radio του Πανεκατοικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε κοντά σας με την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο σήμερα Παρασκευή 28 Ιουλίου, η τελευταία εκπομπή πριν από τις απαραίτητες καλοκαιρινές μας διακοπές. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Θα παρουσιάσουμε και σήμερα όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και θα έχουμε και ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκονται οι Exciter, ένα heavy metal συγκρότημα από τον Καναδά, στην πρωτεύουσα Οτάβα. Ιδρύθηκαν τις πολιτείες του Οντάριο το 1978, παραμένουν ενεργοί μέχρι τις μέρες μας με κάποιες έτσι σποραδικές παύσεις στην λειτουργία τους ως συγκρότημα. Οι Exciter, οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει 11 άλμπουμς, είναι από τα πρωτοπόρα speed metal συγκροτήματα και από τους γεννήτορες, θα λέγαμε, της thrash metal μουσικής σκηνής. Εμείς ακούσουμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Violence and Force, το οποίο κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1984. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση από τους Exciter και ξεκινάμε. We'll be right back. Λοιπόν, πήρα μια καλή και δυνατή έτσι πρώτη γεύση, φίλες και φίλοι, από τους Exciter. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα εργατικό ατύχημα που είχαμε σήμερα το πρωί, τα ξημερώματα συγκεκριμένα, στις 3.30 ώρα στις Οικές Θεσσαλονίκης. 62χρονοι εργαζόμενοι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, εργαζόταν στον τομέα καθαριότητας, τραυματίστηκε όταν η ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 28χρονος έπεσε πάνω στο απορριμματοφόρο, καθώς αυτό βρισκόταν σε προσωρινή στάση για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Να συμπληρώσουμε εδώ ότι η εργαζόμενη στα 62 της χρόνια δούλευε με το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρονίων ανέργων 55 ως 67 ετών. Ήταν υποχρεωμένη λοιπόν 3,5 ώρα τα ξημερώματα να δουλεύει στο απορριμματοφόρο του Δήμου. Τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι. Να ευχηθούμε βέβαια ταχεία ανάρρωση στην συναδέλφισσα. Είναι ενδεικτικό όμως, φίλες και φίλοι, και με αυτό το περιστατικό, το πόσο επικίνδυνη είναι η εργασία, ειδικά σε τέτοιες ηλικίες και αυτές τις συγκεκριμένες εργασίες. Ειδικά μας σκεφτούμε και το άρθρο που φέρνει προς ψήφιση η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που θα δίνει τη δυνατότητα, εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη, μέχρι τα 74 έτη να εργάζονται κάποιοι αν θέλουν να συμπληρώσουν συντάξιμα χρόνια. Θα παραμένουμε στην Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, καθώς εχθές το απόγευμα είχαμε μια κινητοποίηση έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αντιδημαρχία Καλαμαριάς. Αφορά ένα θέμα που έχουμε αναδείξει και άλλες φορές εδώ στην εκπομπή μας, το γνωστό με το παραλιακό μέτωπο στην Καλαμαριά. Η κινητοποίηση έγινε από εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς της περιοχής, που τάσσονται βέβαια ενάντια στο ξεπούλημα του παραλιακού μετώπου και στην εμπορευματοποίησή του. Και φυσικά θα έχει και συνέχεια το θέμα και το επόμενο διάστημα, θα το αναδείξουμε και πάλι. We'll be right back. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα που προέκυψε, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την εταιρεία Εθνική Ασφαλιστική, καθώς οδηγούμαστε σε απόλυση 33 ενοικιαζόμενων εργαζομένων. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στα γραφεία της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Αθήνα. Η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε μέσω email να απολύσει συνολικά 33 μακροχρόνια εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνταν εκεί μέσω εταιριών ενοικίασης, τα γνωστά δουλεμπορικά δηλαδή, με το πρόσημα της λήξης συνεργασίας των εταιριών ενοικίασης με αυτές τις εταιρείες, δηλαδή τις δουλεμπορικές, την ICAP και την Action Line. Αυτές οι δύο εταιρείες λοιπόν παρήχαν εργαζόμενους που δούλευαν για οργανισμό της Εθνικής Ασφαλιστικής. Έληξε η σύμβαση λοιπόν της Εθνικής Ασφαλιστικής με αυτές τις εταιρείες, οπότε αυτοί οι εργαζόμενοι ειδοποιήθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι θα απολυθούν. Έχει ζουμί η υπόθεση. Μιλάμε για 33 εργαζόμενους που απασχολούνται σε νευραλγικά σημεία της εταιρείας. Οι περισσότεροι εργάζονται πάνω από 10 αλλά και έως 17 χρόνια συνεχούς εργασίας. Η πλειοψηφία τους είναι γονείς και κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών. Μεταξύ αυτών που βρίσκονται υπό απόλυση είναι και εργαζόμενοι που απέμεναν ακόμα 2-3 χρόνια για να πάρουν σύνταξη. Εργαζόμενοι που είναι γονείς από 1 έως 3 παιδιών. Αλλά ακόμα και άτομα με διαπιστωμένα χρόνια προβλήματα υγείας, δηλαδή άτομα με αναπηρίες. Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν και μίλησαν εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους ο Γιώργος Πέρος, μέλος της γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, η Έφη Χαλιού, πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού Αττικής και ο Κώστας Γιώγας, αντιπρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Να πούμε ότι μετά τη συγκέντρωση έγινε συνάντηση αντιπροσωπείας των εργαζομένων με τον οικονομικό διευθυντή της Εθνικής Ασφαλιστικής, από τον οποίο απέτησαν να μην πραγματοποιηθεί η σημερινή συνάντηση της ΙΚΑΠ με τους 33 υπό απόλυση ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό, έτσι η αντιπροσωπεία και οι εργαζόμενοι μετέβησαν στα γραφεία της ΙΚΑΠ, όπου συναντήθηκαν με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας. Εκεί διαπίστωσαν την για άλλη μια φορά ότι έγιναν μπαλάκι εργαζόμενοι μεταξύ εταιριών ΙΚΑΠ και Εθνικής Ασφαλιστικής. Πάντως, το μήνυμα που έδωσαν οι εργαζόμενοι και με το σωματείο τους είναι ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας ώστε να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος και όλοι αυτοί και οι 33 να προσληφθούν απευθείας από την Εθνική Ασφαλιστική με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Εννοείται βέβαια ότι και σε αυτό το ζήτημα θα υπάρξει συνέχεια και θα το παρακολουθούμε, θα το αναδείξουμε και σε μελλοντικές μας εκπομπές. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, τις σημερινές έτσι ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Θα μιλήσουμε πρώτα με τον συνάδελφο τον Γιάννη Τασιούλα αναφορικά με το ζήτημα που προέκυψε χθες με την επιχείρηση έξωσης μονογονικής οικογένειας στα Πατήσια από το διαμέρισμά της. Έγινε πολύ μεγάλος ντόρος, είχαμε και επίθεση αστυνομίας κτλ. Ο Γιάννης Τασιούλας ήταν εκεί, είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας και μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν,
εχθές είχαμε μια τέτοια προσπάθεια, επιχείρηση να χαθεί το σπίτι, να φύγει από τα χέρια μιας οικογένειας.
Ναι.
Αυτά τα φαινόμενα, όπως έχουμε δει και, και αυτό το διάστημα, θα πολλαπλασιαστούν και οι προσπάθειες έξωσης, πληστηριασμών, γιατί υπάρχει διαμορφωμένο ένα αντεργατικό πλωστάσιο που επιτρέπει ακόμα και αυτό να πετάνε έξω από το σπίτι τους οικογένειες για 800 ευρώ. Γιατί ο προσανατολισμός είναι να οι μεγάλες οι τράπεζες, τα funds, να βάλουν όλο αυτό, τα σπίτια του λαού στο χέρι, και έρχεται μετά κατά συνέπεια και η κυβέρνηση να διαμορφώσουν οι προτάσεις που θα λένε να μην είναι νικάριδες αυτούς που πατάνε έξω από τα σπίτια για να πληρώνουν ενίκιο, μπας και ξανααγοράσουν το σπίτι. Και όπως καταλαβαίνετε, ένας φαύλος κύκλος με μόνο δεδομένο συνεχώς τον απλό λαό, τον απλό κοσμάκι να πληρώνει και να βλέπει να χάνονται οι θυσίες μιας ζωής.
Και να είναι μόνιμα με τη θηλιά στο λαιμό, Γιάννη, έτσι, και το άγχος.
Μόνιμα με τη θηλιά στο λαιμό, και λέω έχει μεγάλη σημασία αυτό, ότι να χάνονται οι θυσίες μιας ζωής, έναν αγώνα που τράβηξε κάθε λαϊκός άνθρωπος να αποκτήσει μια στέγη, στην οποία αυτή η προσπάθεια δεν βρήκε κανένα συμπαραστάτη, ούτε το κράτος βρήκε συμπαραστάτη, ούτε κανένα χρηματοδότη και ευεργέτη να του δώσει λεφτά για να φτιάξει ή να αγοράσει σπίτι. Είναι ένας αγώνας που όλοι, οι περισσότεροι όσοι έχουν αποκτήσει σπίτι, ξέρουν ότι είναι ένας μεγάλος αγώνας και μια μεγάλη αδικία να έρχονται τώρα να τον πετάνε τον κάθε εργαζόμενο από το σπίτι του, λέγοντάς του ότι χρωστάς, λέγοντάς του ότι χρωστάς ευτελή ποσά, αλλά και μεγαλύτερα να είναι τα ποσά, έχοντας ως δεδομένο ότι έχει, ζούμε σε μια κατάσταση που οι μισθοί έχουν συμπυκνωθεί προς τα κάτω στα ελάχιστα.
Ναι.
Υπάρχει μεγάλη έμεση και άμεση φορολογία. Η εργατική λαϊκή οικογένεια δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Άρα, απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο, απέναντι σε αυτόν τον μεγάλο κίνδυνο...
Συγγνώμη Γιάννη, εκτός από όλα αυτά που είπες και την ακρίβεια και τον πληθωρισμό κτλ., έχουμε και συνεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων, άρα και κάποιοι που μπορούν να εξυπηρετούν τα δάνειά τους μπορούν πολύ σύντομα να βρεθούν και αυτοί στο κόκκινο, έτσι.
Έτσι είναι, και για τους 700.000 πληστηριασμούς που εδιάζαμε πριν από λίγο διάστημα, και αποτελούσε και σημείο συζήτησης και αντιπαράθεσης στην προεκλογική περίοδο. Όλα αυτά τίποτα δεν είναι βέβαιο, ή μάλλον το βέβαιο είναι ότι θα βρεθούν σε μεγαλύτερες δυσκολίες οι εργαζόμενοι. Ναι. Με την αύξηση των επιτοκίων οι δόσεις θα γίνουν ακόμα πιο δυσβάστακτες, και απέναντι, λέω, σε αυτή την κατάσταση η μόνη επιλογή που έχουν οι εργαζόμενοι για να προστατεύσουν τη ζωή τους και σε αυτό το μέτωπο αλλά και συνολικά είναι ο οργανωμένος αγώνας απέναντι σε αυτή την άγρια πολιτική, την εγκληματική πολιτική. Είδατε με τι μένος εχθές προσπαθούσανε να ανοίξουν την πόρτα, να πετάξουν την οικογένεια απ' έξω, σμπρώξανε το βουλευτή εκεί του ΚΚΕ οι αστυνομικές δυνάμεις, μόνο δεδομένο να εφαρμοστεί ένας άγρια αντιεργατικός νόμος και ένα οπλοστάσιο που δεν παίρνει καθόλου υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων, και έστω για λίγα ευρώ που μπορούν να διευθετηθούν, μπορούν να γίνει συνεννόηση, μπορεί να γίνει η αποπληρωμή τους κτλ. Έστω και γι' αυτό όμως ο σκοπός του αστικού κράτους είναι να φύγει, να βάλει στο χέρι τα σπίτια του λαού,
αυτό,
οι τράπεζες, τα funds, ναι, και να τον κάνει, όπως είπαμε, νικάριστη στο ίδιο το σπίτι που έζησε μια ζωή.
Καλά, είδαμε βέβαια και εικόνες ότι είχε στηθεί μια ολόκληρη αστυνομική επιχείρηση.
Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό θέλω να πω ότι με την παρουσία των συνδικάτων, με την παρουσία του απλού κόσμου που στάθηκε συμπαραστάτης στον αγώνα της οικογένειας που προσπαθούσε να τις κάνουν έξωση από το σπίτι, που στάθηκε απέναντι και στις κατασταλτικές δυνάμεις, αλλά κυρίως στέκεται απέναντι σε όλο αυτό το αντεργατικό οπλοστάσιο και την αντεργατική πολιτική, μπορούν να υπάρξουν νίκες που θα μας βοηθάνε να κερδίζουμε χρόνο, να δυναμώνει ακόμα περισσότερο ο αγώνας, μέχρι να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες νίκες και ανατροπή όλου αυτού του αντεργατικού οπλοστασίου, και να μπουν στο επίκεντρο επιτέλους οι ανάγκες των εργαζομένων, των πολλών, για να δρομολογηθεί.
Και χάρη στην κινητοποίηση αυτή που έγινε από τα σωματεία και τα συνδικάτα που λες, είχαμε και τη θετική εξέλιξη.
Αυτό λέω, γι' αυτό είπα νίκες, αλλά αυτές οι νίκες, επειδή το μέτωπο είναι μεγάλο, πρέπει να πολλαπλασιαστούν.
Σωστά.
Ο αγώνας πρέπει να υποδεχτεί πολλούς περισσότερους χιλιάδες εργαζόμενους, και αυτούς που έχουν το πρόβλημα, αλλά και αυτούς που βλέπουν ότι η αντεργατική πολιτική συνολικά τσακίζει τη ζωή τους σε όλα τα επίπεδα. Είτε αυτό λέγεται σε πετάω έξω από το σπίτι, είτε λέγεται σου κρατάω καθυλωμένους τους μισθούς, είτε λέγεται σου αναβάζω τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και σου δίνω συντάξεις ψίχουλα, δηλαδή μια πολιτική που είναι οριοθετημένη με βάση τα συμφέροντα και τα κέρδη του κεφαλαίου και όχι τις ανάγκες των πολλών. Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα.
Ωραία.
Ότι με αγώνα θα μπορέσουμε να έχουμε ανάσες ανακούφισης και να θέτουμε τις βάσεις για πολύ μεγαλύτερες νίκες που θα δίνουν, θα δρομολογούν και την λύση των προβλημάτων.
Έγινε, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μείνε λίγο στη γραμμή. Να είσαι καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Να είσαι.
Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, και από τον Γιάννη Τασιούλα για τα όσα διαδραματίστηκαν χθες στα Πατήσια. We'll be right back. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα τώρα, φίλες και φίλοι. Θα πάμε στον κλάδο του μετάλλου, αν το λέω σωστά. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Μπατή, είναι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδία Μεταλλορύχων Ελλάδας, καθώς είχαμε σήμερα μία παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Για ποιο λόγο, θα μας τα πει καλύτερα ο συνάδελφος. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είσαι καλά.
Σήμερα προσπαθήσαμε μάλλον να δούμε τον ίδιο τον Υπουργό τον Άδωνη, στάθηκε αδύνατον προς στιγμή.
Ναι.
Γιατί στείλαμε ένα έγγραφο πριν από 10 μέρες να μας απάντησαν και βγάλαμε ένα δελτίο τύπου και πήγαμε. Τελικά αποφασίστηκε, μας είδε ο διευθυντής εκεί πέρα του Υπουργείου, ο κύριος Αγαπηδάς.
Ναι.
Ο οποίος μας ακούσε εμένα, αλλά ο ίδιος δεν μπορεί να πάρει κάποιες αποφάσεις και από τέλος πάντων συμφώνησε και ο ίδιος να πιέσει όσο μπορεί για να γίνει μια συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό, γιατί μόνο ο ίδιος μπορεί να δώσει λύσεις. Το πρώτο θέμα που θέσαμε ήταν οι 92 απολυμμένοι που απολύθηκαν πέρυσι τον Οκτώβριο από την εταιρεία Edelmac Μεταλλορύχη,
ναι,
που εργαζόντουσαν στην Ελληνικό Σιζός, οι οποίοι αυτοί οι περισσότεροι τώρα είναι άνεργοι, δεν έχουν βρει πολλή δουλειά, αλλά πουθενά δουλειά, αλλά απαιτούμε να προσληφθούν από τη μητέρα εταιρεία, την Ελληνικό Σιζός, διότι η Ελληνικό Σιζός πήρε 680 εκατομμύρια προκειμένου από το Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να κάνει επενδύσεις,
ναι,
και υπ' αυτή την έννοια είναι υποχρεωμένοι να προσλαμβάνει όλους απολυμμένους. Και δεν είναι μόνο η εταιρεία Edelmac που απέλησε, δεν είναι και η τεχνοδομική ένα χρόνο πιο πριν, που υπάρχουν εκεί ας πούμε καμιά περίπου άλλη 70 περίπου άνεργοι. Πήγαμε στον Άνδρο Γεωργιάδη, όχι μόνο και την Υπουργό Εργασίας, γιατί στις 16 Νοεμβρίου τον είχαμε συναντήσει μέσα στη Βουλή, όταν είδαμε την κοινοβουλευτική ομάδα για Νέα Δημοκρατία σε μια περιοδία που είχαμε σε όλα τα κόμματα για να ενημερώσουμε για όλα τα προβλήματα του κλάδου.
Ναι.
Όπου μας είδαμε τον Άδωνη τον ίδιο μετά από μια συνεδρίαση Βουλής, του είπαμε το θέμα και μας υποσχέθηκε μπροστά ήμασταν 15 άτομα γιατί είχαν έρθει συνάδελφοι από όλα τα σωματεία.
Ωραία.
Είπε ότι θα πάρει τηλέφωνο, θα παρέμβει στην Ελληνικός Χρυσός προκειμένου να προσλάβει όλους τους απολυμμένους όταν θα αρχίσει να κάνει προσλήψεις βάσει τα λεφτά που είχαν δώσει και από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Μάλιστα.
Αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί, δεν συνέβη. Το περίεργο είναι, ας το πούμε, ότι η Edelmac τότε που τους απέλυσε με το πρόσχημα ότι σταμάτησε την δουλειά που είχε, έσπασε το συμβόλαιο δηλαδή, με αποτέλεσμα να τους πετάξει στον δρόμο. Η ίδια εταιρεία έχει αναλάβει ένα μικρότερο έργο βέβαια, αλλά από ό,τι γνωρίζουμε δεν έχει προσλάβει κανέναν από τους 92. Ο στόχος λοιπόν είναι να πραγματοποιηθεί, να κρατήσει την υπόσχεση του κ. Γεωργιάδης που είναι υπουργός εργασίας, που σημαίνει ότι έχει και ένα θεσμικό παραπάνω ρόλο, να πιέσει την Ελληνικός Χρυσός, αυτοί οι 92 εργαζόμενοι συναδελφοί μας να ξαναβρούν πάλι τη δουλειά. Να σημειώσουμε εδώ ότι αυτοί οι 92 εργαζόμενοι, ναι, έτυχε να είναι οι κομάντος, να το πούμε έτσι μεταφορικά, των μεταλλορύχων, διότι αυτοί ήταν εκπαιδευμένοι σε όλες τις ειδικότητες και από άλλα μεταλλεία που δουλεύανε, κάναν πολύ δύσκολη δουλειά εκεί πέρα κάτω από αντίξωες συνθήκες μέσα στις ΣΤΟΕΣ,
ναι,
και αυτή τη στιγμή με τις δουλειές που έχει εκεί πέρα ο Ελληνικός Χρυσός θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Αλλά επειδή ο στόχος τους ήταν να απαλλαγούν από το κλαδικό σωματείο, το οποίο είχε μεγάλη δραστηριότητα, και στο σωματείο ήταν εργαζόμενοι από όλους τους χώρους και από όλους τους κλάδους.
Μάλιστα.
Αυτός κατά τη γνώμη ήταν ο στόχος. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι είναι απολυμμένοι και έχουν οικογένειες και δεν μπορούν να επιβιώσουν και απαιτούμε μετά από αυτό το γεγονός παρέμβαση του Υπουργού στην Ελληνικός Χρυσός για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Ομαλά, ας το πούμε. Το ένα ήταν αυτό. Το άλλο θέμα ήταν που ταλανίζει όλο το κλάδο των μεταλλορύχων. Υπάρχει το εξής, ένας νόμος που ισχύει ακόμα ο νόμος. Τι λέει αυτός ο νόμος, ότι αυτοί που δουλεύουν στα υπόγεια μεταλλορύχοι,
ναι,
δεν μπορούν να δουλέψουν πάνω από 15 χρόνια για ανθρώπους, δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό.
Και πολύ λογικό.
Ναι, και έδινε ο νόμος να συνταξιδοτούνται στα 50. Δηλαδή κάποιος που πήγαινε 30 χρονών, παράδειγμα, θα μπορούσε να δουλέψει μέχρι 45 στα υπόγεια, να σταματήσει αν 5 χρόνια να κάνει μια άλλη δουλειά και μόλις πήγαινε 50 θεμελίωνε πλήρη σύνταξη και έβγαινε. Αυτό ήσχε μέχρι πριν, από 12, μέχρι πριν 12 χρόνια. Μετά το 12 νομίζω, το 11 το αυξήσαν κατά 2 χρόνια και τώρα από φέτος ισχύει στα 57 χρόνια. Αυτό είναι ένα απάνθρωπο πράγμα, διότι οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν στον Ταλή με αντίξουσες συνθήκες, με σκόνες, με σωματίδια, με χίλιους κινδύνους και χωρίς να αναπνέουν φυσιολογικά, όπως οι κανονικοί άνθρωποι δουλεύουν στα ανόγια, στο πούμε.
Μα οι κίνδυνοι είναι πάνω από... Μα οι κίνδυνοι είναι πρώτα απ' όλα, Δημήτρη. Κίνδυνοι είναι.
Μιλάμε για πολλά χρόνια και είναι όλοι σαν κατεμένοι με καρδιές, με καρκίνους, με εγκεφαλικά, με διάφορα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων τέτοιων που δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Αυτό λοιπόν το θέμα το είχαμε ξαναβάλει στην προηγούμενη εργασία. Το είχαμε συζητήσει και με παράγοντες, όχι με τον ίδιο υπουργό. Είπαν, κατανόησαν το άδικο του ζητήματος και είπαν ότι κάτι θα κάνουν, αλλά ουδέποτε έγινε τίποτα. Εμείς και αυτό θα το θέσουμε στον κύριο υπουργό, ελπίζω να τον δούμε, γιατί είπαμε το συντομότερο να βρεθούμε και γι' αυτό, για να δούμε τι πρόθεση έχει η κυβέρνηση. Και ελπίζω να μην τα αυξήσουν τα όρια, όπως τώρα ή πολλά θα γνωρίζει το θέμα, πέρασαν μια διάταξη τώρα στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες, για να πάνε σιγά σιγά ως στα 74 χρόνια.
Ναι, ναι.
Τάχα της ότι για αυτούς που είναι 74 δεν έχουν αίσθημα να δουλέψουν και να τους βάλουν σε προγράμματα και την επόμενη νομοσχέδιο που θα έρθει το κανονικό συνταξιδοτικό θα πούνε 74 όλοι. Τέλος πάντων, εμείς αντιδράσαμε και σε αυτό, βγάλαμε δελτίο τύπου καταγγελτικό γιατί ήταν μια ύπολη πράξη και απαιτήσαμε να απεισιωθεί. Δεν απεισιωθεί από ό,τι ξέρουμε ψηφίστηκε. Αλλά εν πάση περιπτώσει επικεντρωνόμαστε στον υπογειτόν αυτή τη στιγμή, γι' αυτό θα το πούμε. Το τρίτο θέμα που θέσαμε, που έχει να κάνει με τον ηρωικό αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, που είναι τώρα τέταρτος χρόνος, οι άνθρωποι αυτοί έχουν απολυθεί ουσιαστικά από πέρυσι.
Ναι.
Τους κρατάνε και με δικό τους αγώνα και τους κάνουν συμβάσεις κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες, κάθε τρεις μήνες, αλλά τέλος του 2023, δηλαδή πρώτη 24, θεωρούνται πλήρως απολυμμένοι και ο Δήμος γνωρίζει τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι παιχνίδια έχουν κάνει, ποιος έχει πάρει, ποιος δεν έχει πάρει. Το θέμα είναι ότι πέρα είναι πάνω από 1000 εργαζόμενοι και απαιτούμε τέλος πάντων για αυτό το θέμα που είναι μεγάλο θέμα να δοθεί μια λύση για όλους αυτούς τους ανθρώπους, διότι με τις συμφωνίες και με τα διάφορα τερτύπια που τους έχουν κάνει, τους έχουν φάει και αποζημιώσεις, τους έχουν φάει και μισθούς κλπ. Αλλά το θέμα είναι ότι ο εργασιακός τους βίος πρέπει να συνεχίσει και πρέπει να συνεχίσει τη ΛΑΡΚΟ, που η ΛΑΡΚΟ είναι μια βιομηχανία στρατηγική σημασία που θα με ένα άλλο τρόπο σκέπτη, ας το πούμε, παραγωγής της τελευταίας βιομηχανίας στον δικό μας ανοιχτό φύλλο, με την καθετοποίηση παραγωγής να μπορούμε να παράγουμε και να προσφέρουμε και με την τιμή που έχει πάει το σιδηρινικό, θα προσφέρουμε και 2-3 δισεκατομμύρια το χρόνο στην εθνική οικονομία. Mm. Αντί λοιπόν αυτό, προτιμούν να τα ξεπουλήσουν όλα σε ιδιώτες που οι ιδιώτες δεν ξέρουν τι θα τα κάνουν. Εδώ ακούγονται περίεργα πράγματα, ότι αυτοί που θα το πάρουν θέλουν ουσιαστικά να την απεργοποιήσουν γιατί έχουν και άλλη Ιταλία για να μην έχουν ανταγωνιστική τη ΛΑΡΚΟ και τρελά πράγματα. Αυτά τα θέματα έχουν τεθεί όλα από τους εργαζόμενους στους υπουργούς, αλλά μέχρι στιγμής δεν υδρώνει το αφήτης. Εμείς βεβαίως και θα επιμείνουμε και για τη ΛΑΡΚΟ να πάει προς μια άλλη κατεύθυνση.
Ναι.
Και είναι ένα θέμα μεγάλο, το οποίο θα το θέσουμε στον υπουργό, καταρχήν στον υπουργό εργασίας, αλλά από εκεί πέρα επειδή είναι και η απόφαση κυβέρνησης πρέπει να πάρει και για τα τρία θέματα, και ειδικά για τα δύο θέματα, συνταξιδοτικό και ΛΑΡΚΟ, είναι θέμα γενικότερης κυβέρνησης. Το πρώτο θέμα που σας προανέφερα, μπορεί και ο ίδιος ο υπουργός αφού το υποσχέθηκε και έχει αυτή τη δυνατότητα και θεσμική, αφού τώρα ξαναπήραν την κυβέρνηση και λοιπά, να παρέμβει ευθέως την ελληνικός χρυσός και να την υποχρεώσει
να προσλάβει όλους τους εργαζόμενους.
Όλους, διότι ο ελληνικός χρυσός έχει μόνιμους υπαλλήλους που δουλεύουν εκεί σε κάποια σωματεία, αλλά και από εκεί το προσωπικό μειώνεται, φεύγουν με συντάξεις, κάποιοι αποχωρούν.
Ναι.
Και έχει πολλές οργανικές θέσεις που θα μπορούσε να καλύψει. Αυτά είναι τα θέματα τα κύρια και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά δεν τα βάλαμε σε αυτή τη φάση γιατί θέλουμε σε πρώτη φάση να λυθούν αυτά τα ζητήματα.
Ναι.
και να δούμε τι θα μας πει ο υπουργός. Εμείς σήμερα μέχρι αύριο το πρωί θα βγάλουμε δελτίο τύπου για τη συνάντηση να σας πούμε αυτά που σας είπα και εγώ εσάς. Και αναμένουμε τη συνάντηση το συντομότερο. Εγώ είπαμε σε κύριο Γραπηδάκη πέρα να φροντίσει και μέσα Σαββατοκύριακο αν είναι να κλειστεί αυτό το ραντεβού και να μην ξεπερνάει ας πούμε την Τετάρτη. Δηλαδή μέχρι την Τετάρτη το αργότερο, Δευτέρα, Τρίτη δυνατόν, να γίνει μια συνάντηση.
Μάλιστα.
Γιατί θέλουμε από τον ίδιο τον υπουργό, γιατί πολλές φορές ξέρετε οι υπουργοί προκειμένου να αποφύγουν μια δύσκολη τέτοια συνάντηση όπως μπορεί να τη θεωρούν, βάζουν άλλους ανθρώπους, υπηρεσιακούς παράγοντες που ναι, μας ακούνε, αλλά λύσεις δεν μπορούν να δώσουν. Απλώς φέρουμε τα αιτήματά μας.
Άλλωστε και είχε δεσμευτεί κιόλας. Οπότε καλό είναι να το υπενθυμίσει τη δέσμευσή του.
Βέβαια θα την υπενθυμίσουμε και
αυτό
θα αρχίσουμε να την πραγματοποιήσει. Διότι δεν επιτρέπει, γιατί και τότε ήταν υπουργός ανάπτυξης άλλου υπουργείου και τώρα πάλι είναι υπουργός. Τέλος πάντων έχει τη δυνατότητα, έχει δύναμη, και γιατί μην ξεχνάμε ότι κάναν συμφωνία.
Ναι.
Με αποτέλεσμα κάθε τόσο να τους επιδοτούν με εκατοντάδες εκατομμύρια.
Έτσι.
Τα οποία λεφτά αυτά είναι λεφτά του Έλληνα χωροφορολογούμενου, δεν είναι
ακριβώς
λεφτά που βρέθηκαν από το πουθενά. Και είναι υποχρεωμένος αυτά τα χρήματα τουλάχιστον να μετατρέπονται σε μισθούς και στους εργαζόμενους και να μην και να το βλέπουν στην εξόρυξη εκεί πέρα σε αυτό που ξέρουν να κάνουν.
Έγινε, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Εννοείται ότι άμα υπάρξει και άλλη παρέμβαση στο Υπουργείο και συνάντηση θα το αναδείξουμε και πάλι το ζήτημα. Να είσαι καλά, καλή δύναμη να ευχηθώ εγώ και καλή συνέχεια.
Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, επόμενη τηλεφωνική παρέμβαση, φίλες και φίλοι, σε συνέχεια με την πρώτη που είχαμε στη σημερινή εκπομπή, μια προσπάθεια έξωσης ενός ακόμα ανθρώπου, αυτή τη φορά στην Κεσαριανή. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Φάνη Κυπρέο, είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο Κεσαριανής, ήταν ένας από τους φορείς, το Σωματείο δηλαδή, που συμμετείχαν στη χθεσινή κινητοποίηση. Για το τι ακριβώς έγινε και τι περίπτωση ήταν αυτή θα μας τα πει ο ίδιος. Φάνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ναι, να πω ότι κάθε εβδομάδα δυστυχώς έχουμε και νέα σπίτια του λαού που μπαίνουν στο χώρο τα Φάουντς. Έτσι είχαμε και τη χθεσινή παρέμβαση σε μια κατάσχεση μιας πρώτης κατοικίας ενός συνδημότη μας στην Κεσαριανή που τώρα ο άνθρωπος βγήκε σε σύνταξη. Ο οποίος είχαν έρθει και αστυνομικές δυνάμεις για να του κάνουν έξωση από την πρώτη κατοικία του. Ο άνθρωπος αυτός, ο συνδημότης μας στα χρόνια της κρίσης ήταν δύσκολα γιατί ήταν αυτοαπασχολούμενος.
Ναι.
Προσπαθούσε τώρα να βγει σε σύνταξη και η προσινή του σύνταξη ήταν περίπου γύρω στα 200 ευρώ και δυστυχώς παρέμβηκαν τώρα τα Φάουντς με τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας που δήθεν ότι προστατεύουν την πρώτη κατοικία και τελικά μόνο δεν προστατεύουν την πρώτη κατοικία. Και έτσι χθες ήρθαν οι αστυνομικές δυνάμεις, ο εισαγγελέας δεν ήρθε, για να του κάνουν έξωση από το σπίτι του.
Μάλιστα.
Είναι μία μόνο ουσιαστικά από τις 700.000 που προαπαιτεί και το Ταμείο Ανάκαμψης και απελευθερώνει και απελευθέρωσε ο νόμος Νέας Δημοκρατίας με τη μορφή του ηλεκτρονικού πληστηριάσματος. Δηλαδή πληστηριάστηκε το σπίτι του και ουσιαστικά ήρθε χθες να του κάνουν έξωση. Παρεμβήκαμε οι μαζικοί φορείς της πόλης, όπως και το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Κεσαριάνης και άλλοι φορείς, όπως ήταν και οι συνταξιούχοι εκεί πέρα και οι γυναίκες, και αποτρέψαμε να γίνει αυτή η έξωση.
Πολύ ωραία.
Είμαστε σε ετοιμότητα βέβαια. Αυτό δεν σταματάει εδώ, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν σταματάει αυτό. Είμαστε όμως σε ετοιμότητα να παρέμβουμε ανά πάσα στιγμή, να προσπαθήσουμε να μην περάσει στα χέρια του ΦΑΝ και το σπίτι του συνδημότη μας.
Ωραία, Φάνη. Και στην περίπτωση των Πατησιών, αλλά και στην δικιά σας, αυτό καταδεικνύει ότι ο λαός είναι αυτό που λέμε: ο λαός σώζει το λαό.
Ο λαός σώζει το λαό, ναι.
Και εννοείται ότι θα έχουμε και συνέχεια να το παρακολουθούμε και εμείς το θέμα. Οποιαδήποτε άλλη δράση, κινητοποίηση υπάρξει εκεί στον Δήμο, για οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Να είσαι καλά, καλή
βεβαίως,
δύναμη.
Βεβαίως, να είστε καλά.
Και καλή συνέχεια, ναι. Φάνη.
Να είστε καλά. Καλό αγώνα, γεια σας.
Λοιπόν, σήμερα το βράδυ στις 8 στην πλατεία Αλεξάνδρα στον Πειραιά έχουμε συλλαλητήριο που οργανώνει τώρα το Παλαιτικό Κέντρο Πειραιά με αφορμή την παρουσία του Αμερικάνικου αεροπλανοφόρου Gerald Ford στον Φαλιρικό Ορμό. Το Εργατοπαλαιτικό Κέντρο Πειραιά έχει απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα σωματεία μέλη του, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους φοιτητές, τους μαθητές και γενικότερα το λαό του Πειραιά να δώσουν το παρόν στην σημερινή κινητοποίηση. 8 ώρα το βράδυ, πλατεία Αλεξάνδρας. Είναι απέναντι από το αγκυροβολημένο αεροπλανοφόρο. Επειδή είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, φίλες και φίλοι, να ολοκληρώσουμε το εργατικό λαϊκό ρεπορτάζ με την καθιερωμένη συγκέντρωση, που αντιπεριαλιστική συγκέντρωση που οργανώνει κάθε χρόνο η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη την Τετάρτη 9 Αυγούστου με αφορμή το έγκλημα των ΗΠΑ στη Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι. Τιμώντας λοιπόν τα θύματα της υπεριαλιστικής θηριωδίας, 8 η ώρα το βράδυ την Τετάρτη 9 Αυγούστου, κινητοποίηση και συγκέντρωση στην πλατεία Ζακλίν Ντερομιγή στη στάση του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στο Θησίο. Και να πάμε τώρα να δούμε εντάχει την κατάσταση με τις πυρκαγιές. Καλύτερη ήταν η εικόνα σήμερα το πρωί σύμφωνα με την πυροσβεστική σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, και βέβαια όμως σήμερα ήταν και πάλι μεγάλος ο κίνδυνος και φόβος αναζωπηρώσεων αλλά και διάσπαρτων εστιών. Στη Ρόδο καταρχάς είχαμε σήμερα το πρωί μετά από 11 μέρες πυρκαγιάς που έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Παρουσιάζει καλύτερη εικόνα σήμερα λοιπόν η πυρκαγιά στη Ρόδο. Χθες παρουσιάστηκαν κάποιες αναζωπηρώσεις κυρίως στο Βάτι, αλλά αντιμετωπίστηκαν χωρίς να κινδυνεύουν οικισμοί. Αναζωπηρώσεις σημειώθηκαν χθες Πέμπτη και στο βόρειο τμήμα της Λαμίας, και εκεί σήμερα η κατάσταση είναι καλύτερη και αντιμετωπίστηκαν οι αναζωπηρώσεις. Όσον αφορά τώρα την Κέρκυρα, καλύτερη εικόνα υπάρχει και εκεί, δεν αντιμετωπίζεται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα η πυροσβεστική, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Κάριστο. Τώρα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στα Νογιατά Άρτας, σε δασική έκταση, δίπλα από τον οικισμό. 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα δίνουν τη μάχη για την κατάσβεσή της. We'll be right back. Και να πάμε τώρα στην σοβαρότερη πυρκαγιά που είχαμε χθες. Είδαμε και πολλές έτσι στιγμές, πολύ επικίνδυνες στιγμές που ζήσαν οι κάτοικοι στη Νέα Αγχία Λωτής Μαγνησίας. Είχαμε εκρήξεις σε αποθήκη πυρομαχικών. Οι εφιαλτικές στιγμές ζήσαν οι κάτοικοι εχθές Πέμπτη στην περιοχή. Πρόκειται για εκρήξεις από τα βλήματα που ήταν αποθηκευμένα στην αεροπορική βάση της 111 πτέρυγας Μάχης, μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, και οι οποίες εκρήξεις σκόρπισαν τον δρόμο στους κατοίκους της περιοχής. Οι εκρήξεις ακούγονταν πολλά χιλιόμετρα μακριά στις γύρω πόλεις, Κομοπόλεις και χωριά, μέχρι και το Βόλο και τις Ποράδες. Τζαμαρίες σε πολύ μεγάλη απόσταση λόγω του οστικού κύματος έσπασαν. Επικράτησε πανικός με χιλιάδες ανθρώπους που διέφευγαν από το λιμάνι της Νέας Αγχιάλου προς τον Βόλο. Δόθηκε φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, εντολή εκένωσης της Νέας Αγχιάλου μετά από αυτές τις εξελίξεις. Πολεμικό σκηνικό πάντως θύμιζε η κατάσταση. Οι αποθήκες των πυρομαχικών και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων βρέθηκαν απροστάτευτες στο διάβα της φωτιάς. Να θυμίσουμε ότι η φωτιά ξεκίνησε την Τρίτη στο Βελεστίνο. Εκεί αργά χθες το βράδυ αντιμετωπίστηκε το μέτωπο, στις μικροθήβες συγκεκριμένα που είχε φτάσει. Στη Νέα Χίαλο σήμερα το πρωί ξεκίνησαν ρήψεις νερού από ένα αέρια μέσα, με το πρώτο φως της ημέρας που λέμε, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες οι πιθανές αναζωπηρώσεις. Πάντως και σήμερα υπήρχε φόβος για αναζωπηρώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αχιάλου, γενικότερα στη Μαγνησία, από την καταστροφική πυρκαγιά. Τώρα, από το μεσημέρι σήμερα άρθηκε η απαγόρευση εισόδου στη Νέα Αχιάλου, οπότε οι κάτοικοι άρχισαν σταδιακά να επιστρέφουν στην Κομόπολη. Να πούμε ότι πολλοί διέμεναν προσωρινά στον εκθεσιακό πολυχώρο Βόλου. Σήμερα λοιπόν τα πρώτα λεωφορεία έφτασαν με κόσμο τις μεσημβρινές ώρες μετά την άρση της απαγόρευσης εισόδου. Και τέλος, πριν από μια μισή ώρα περίπου, έχουμε την νέα φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Προφήτης Ηλίας, σε δασική έκταση, στο νομό Πέλας. Η πυρκαγιά κατακαίει δάσος, χωρίς ωστόσο να απειλεί προσωρινά σπίτια. Οι 28 πυροσβέστες με 5 οχήματα, αλλά και ένα αεροσκάφος επικυρούν για την κατάσβεσή της. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, τελευταίας εκπομπής πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την Δευτέρα 28 Αυγούστου. Να ευχηθούμε σε όλους καλές διακοπές, να ξεκουραστείτε. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όσους, και είναι πολλές χιλιάδες αυτοί που δεν θα μπορέσουν να κάνουν ούτε καν ολιγοήμενες διακοπές λόγω της κατάστασης. Όπως και να έχει, με υγεία και δύναμη που θα τα χρειαστούμε βέβαια άμα τη επιστροφή μας, για να δώσουμε συνέχεια στον αγώνα. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρυθμίση των ήχων. Στη μουσική μας στροφιά σήμερα η Καναδή Exciter. Ακούσαμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Violence and Force του 1984. Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά σε όλους.